Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
13:30, želimo vam dobar dan. Nedjelju 27. januar obilježavaju sljedeće vijesti. Od jutra prikupljanje potpisa za predsjedničke kandidate u Crnoj Gori. Prištinska štampa piše da su počele bezbjednosne pripreme za dan proglašenja nezavisnosti Kosova. Danas se obilježava dan sjećanja na žrtve holokausta. Pakistanska vojska ubila 20 ekstremista, umro bivši predsjednik Indonezije Suharto. Barack Obama ubjedljivo pobjedio Hillary Clinton u Južnoj Karolini. Ruska izborna komisija zabranila Kasjanovu učešće na izborima. Gost nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa, Predrag Popović, predsjednik Narodne stranke, predstojeće predsjedničke izbore ne vidi kao borbu za mjesto šefa države.
Njih predsjednički izbori očigledno interesuju jedino kao poprište na kojem neko treba da zauzme bolju poziciju, ali na opozicionoj političkoj sceni.
I čemu to vodi?
Pa i daljoj destrukciji unutar opozicije, odnosno rekao bih kompromitaciji opozicije uopšte u Crnoj Gori.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kandidati za predsjednika Crne Gore od jutra do 17. marta mogu da prikupljaju potpise građana kao podršku za kandidaturu. Izbori za novog šefa države zakazani su za 6. aprila, do sada su poznata imena 6 kandidata. Osim aktuelnog Filipa Vujanovića, za tu funkciju kandidovali su se i predsjednici opozicionih stranaka Socijalističke narodne partije, Srpske narodne stranke i Pokreta za promjene, Srđan Milić, Andrija Mandić i Nebojša Medojević, kao i dvije nestranačke ličnosti, Dragan Hajduković i Blago Mitrić. Nevladina organizacija Spona iz Republike Srpske najavila je da će Crnogorskom državnom tužilaštvu dostaviti krivične prijave protiv 38 Bošnjaka iz Pljevalja zbog sumnje da su počinili zločin na srpskim civilima u istočnoj Hercegovini. Kako je objavio Podgorički dan, zbog zločina nad civilnim stanovništvom od 27. februara 1993. godine u Čajniču, tamošnji centar bezbjednosti izdao je potjernicu za tim licima, koja je nekoliko dana kasnije dostavljena i Pljevaljskom centru bezbjednosti, ali do danas ništa nije urađeno. Predsjednik nevladine organizacije Spona, Branislav Dukić, navodi da postoje dokazi o tom zločinu, ali da niko nije sudski odgovarao, dodajući da njihov poseban tim radi na dokumentovanju dokaza protiv crnogorskih Bošnjaka koji se terete za zločin. Danas oko podne u Beograd, prema izvještajima srpskih medija, iz Rusije stiže ekipa medicinskih specijalista koji će učestvovati u radu ljekarskog konzilijuma sa ciljem da se teško povrijeđenom ministru unutrašnjih poslova Srbije Draganu Jočiću obezbijedi najbolji tretman. Zdravstveno stanje Jočića, koji je povrijeđen u saobraćajnom udesu u petak kasno uveče, i dalje je teško, ali stabilno. Organi reda na Kosovu na najvišem nivou su pripravnosti za dan proglašenja nezavisnosti Kosova, piše prištinski dnevnik Kohaditore. Vlada Kosova u koordinaciji sa diplomatskim kancelarijama u Prištini, sa KFOR-om i kosovskim policijskim službom započeli su pripreme za dan nezavisnosti i preduzeti su sve mjere kako bi sve aktivnosti toga dana se držale pod kontrolom. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Zenun Pajaziti nije isključio mogućnost da dođe do remećenja javnog reda na dan proglašenja nezavisnosti. Danas se navršilo 15 godina od smrti Srđana Aleksića, koga su u rodnom Trebinju srpski vojnici ubili 27. januara 1993. godine zato što je pokušavao da zaštiti svog poznanika Bošnjaka. Četvorica uniformisanih pripadnika Vojske Republike Srpske htjeli su 21. januara 1993. godine da ubiju Bošnjaka Alena Glavovića, ali ih je u tome spriječio Srđan Aleksić. Napadači su nasrnuli na Aleksića i pretukli ga kundacima u centru grada u neposrednoj blizini policijske stanice. Od zadobijenih povreda pao je u komu, a zatim 6 dana kasnije podlegao povredama. Više od 120 nevladinih organizacija iz regiona založilo se u četvrtak kod građanskih vlasti u regionu da jednoj ulici u svojim gradovima daju ime po Srđanu Aleksiću. Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta kao dug prema milionima stradalih u Drugom svjetskom ratu obilježava se u čitavom svijetu. Širom Poljske, na prozorima svojih kuća i stanova, Poljaci danas popodne pale svijeće za 6 miliona Jevreja koje su nacisti likvidirali u Europi. Senator Barack Obama ubjedljivo je pobjedio na predizborima demokratske stranke u američkoj državi Južnoj Karolini, osvojivši 54% glasova. Na osnovu 97% prebrojanih glasova, senator iz Illinoisa Obama je osvojio 54, dok je nekadašnja prva dama Sjedinjenih Američkih Država Hillary Clinton dobila 27%. Izborna komisija Rusije odbacila je kandidaturu opozicionara Mihajla Kasjanova za predsjedničke izbore zakazane za 2. mart. Svi članovi izborne komisije glasali su protiv kandidature Kasjanova zbog tehničkih grešaka, odnosno, kako je saopšteno, falsifikovanja više od 80.000 potpisa podrške. Najmanje 20 ekstremista koji su pokušavali da oštete tunel na autoputu ka sjeverozapadu Pakistana ubijeno je u napadu pakistanskog vojnog helikoptera. Bivši predsjednik Indonezije Suharto preminuje u nedjelju 87. godini u bolnici u Džakarti. Bivši general svrgnut je 98. godine nakon masovnih studentskih protesta i nemira širom zemlje, a zatim se potpuno povukao iz javnog života. Suharto je optužen za smrt i zatvaranje oko milion političkih protivnika od dolaska na vlast u puču 65. godine. Transparency International je saopštio da su on i njegova porodica nelegalno stekli 30 milijardi dolara.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Kao što smo rekli, gost nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je Predrag Popović, predsjednik opozicione Narodne stranke koja vjerovatno neće imati kandidata na predsjedničkim izborima. Popović u razgovoru sa kolegom Srđanom Jankovićem odgovara na pitanje ima li smisla insistirati više na zajedničkom predsjedničkom kandidatu opozicije, o odnosima među opozicionim strankama, te šansama da jednog dana opozicija postigne dogovor o zajedničkom djelovanju.
Gospodine Popoviću, nakon što je predsjednik Socijalističke narodne partije Srđan Milić prihvatio kandidaturu, sada su poznati svi kandidati za budućeg predsjednika Crne Gore. Reklo bi se da se Narodna stranka ne miri sa tom činjenicom i prema vašim posljednjim izjavama vi ćete i dalje pozivati dio kandidata da odustanu od učešća i da se pristupi razgovorima o zajedničkom kandidatu. Jednostavno postavlja se pitanje zašto insistirati na zajedničkom kandidatu s obzirom da je očigledno da je to za ostale stranke opozicije neprihvatljivo.
Pa i sam sam došao do tog zaključka, da li više to ima smisla. Dok god Socijalistička narodna partija je držala tu priču u igri, znači dok god je postojala mogućnost da ipak do nekog dogovora dođe, a da ima te šanse, govorio je upravo jedna inicijativa SNP-a da se sa ostalim strankama koje su oni obznanili, a mi pozitivno govorili to javno, da je dobro da se ponovo sastanemo, da vidimo da li ima još realnih mogućnosti da ipak opozicija ima svog kandidata jednog na tim predsjedničkim izborima. Imalo je i smisla i insistiranje Narodne stranke na toj priči, to je u ostalom izvorno naša priča bila od početka. Sada već kada su svi na našu inicijativu nekoliko puta ponovljenu indirektno odgovorili svojim postupcima, kandidovanjem svojih kandidata, dakle negativno, i ja sam i Narodna stranka se pitamo da li uopšte više ima smisla insistirati na toj priči. Nažalost, i ovog puta ćemo, bojim se, biti u prilici da konstatujemo da je opozicija ponovila grešku sa prošlih izbora, kada je prethodno razbijen blok za zajedničku državu. Posljedica toga jeste da je Pokret za promjene osvojio 11 mandata i da je to bilo dovoljno da se donese onakav ustav. Da nas to nije naučilo pameti, očigledno govori i ovo kandidovanje na predsjedničkim izborima i da se i ova priča pretvara suštinski ne u borbu za predsjedničko mjesto, nego u borbu za prevlast na opozicionoj sceni.
Možda po prvi put u izbornu trku ulaze predstavnici svih najjačih političkih partija ili koalicija u parlamentu. Malo prije ste pomenuli, ali da li očekujete oštru političku borbu? Prema nekim mišljenjima radi se o ispitivanju snaga partija u susret nekim narednim parlamentarnim izborima.
To je potpuno jasno. Dakle, vidite da su neke stranke naprasno odustale od onih svojih programskih načela, pravda ih po meni dosta nejasnim motivima, ali i to je legitimno u krajnjem, ali je više nego očigledno, znači da njima ovi izbori treba da posluže kako bi oblikovali svoje političke strukture, odnosno, rekao sam, njih predsjednički izbori očigledno interesuju jedino kao poprište na kojem neko treba da zauzme bolju poziciju, ali na opozicionoj političkoj sceni.
I čemu to vodi?
Pa i daljoj destrukciji unutar opozicije, odnosno, rekao bih, kompromitaciji opozicije uopšte u Crnoj Gori. I zbog toga svi oni koji se odlučuju na tako nešto morat će u krajnjem da snose konsekvencije na tako neozbiljne i neodgovorne politike.
Da li to znači da izlaskom više kandidata opozicije na predsjedničke izbore je olakšan posao predsjedničkom kandidatu Demokratske partije socijalista?
Pa ja se čak plašim da oni nemaju uopšte više težak zadatak, dakle da će oni taj posao gotovo rutinski, bojim se, odraditi. Dakle, kada opozicija šalje signal svom biračkom tijelu, svaka partija opoziciona, bez obzira što su onima koji su ih glasali, da nisu uspjele da se dogovore oko jednog predsjedničkog kandidata, a to je bila jedino želja svih iskrenih opozicionara, onda time svakako činite lavovsku uslugu režimu. Znači, ona sinergija koja bi išla u našu korist, da smo imali jednog kandidata, pretvara se u suprotnost. Dakle, ona ide ka kandidatu vlasti, zato što će to destruktivno djelovati prema opozicionim biračima, odnosno mnogi od njih uopšte neće ni izaći na izbore. I to je onda olakšan posao vlastima u svakom slučaju. Znači, ne govorim ovdje da bi sjeo sada neki defetizam. Iskreno bih se obradovao pobjedi predsjedničkog kandidata. Ne zaboravite da mi smo ipak kao stranka bili u koaliciji sa Socijalističkom narodnom partijom, da imamo veoma dobre i korektne odnose sa gospodinom Srđanom Milićem, da se radi o jednom ozbiljnom kandidatu, rekao bih, koji se ozbiljno bavi svojim poslom itd. Dakle, u političkom smislu ne kažem da prosto nema šansi da dođe do nekog rezultata koji bi bio respektabilan itd. S druge strane, imate kandidata Srpske liste, iako se mi u političkoj u ideološkom smislu po mnogim stvarima razlikujemo, ako ništa drugo, ono zbog toga što smo pripadali potpuno različitim ideološkim strukturama u prethodnom periodu, opet i taj kandidat zavređuje izvjestan respekt, ali sve to nedovoljno da bi bila jasna i dobra poruka biračkom tijelu da zaista, da ih uvjere zapravo da su oni ti koji mogu da pobjede predstavnika vlasti. Znači, nije defetizam, nego prosto jedna surova realnost. Zato kažem, svi oni koji su se poigrali sa očekivanjima opozicionog biračkog tijela, na kraju će se sudariti sa rezultatom i na osnovu tog rezultata morati da ponesu konsekvence.
Da li još uvijek postoji mogućnost kandidovanja funkcionera Miodraga Jovanovića? Ili, ako ne, kakve su šanse da Narodna stranka podrži nekog od postojećih kandidata?
Pa, iz ovoga je lako zaključiti da je Narodna stranka ipak bliža opciji abstinencije sa ovih izbora. Znači, i gospodin Miodrag Jovanović, koji je, rekao bih, po mnogo čemu, mnogo bolja bila varijanta za opoziciju nego bilo koji od dosad predloženih kandidata, razloge ne treba posebno isticati, poznati su javnosti. Ipak još jedan kandidat opozicije više, samo bi stvarao još, bojim se, veću konfuziju na političkoj opozicijnoj sceni. Ne želimo da učestvujemo u izbornoj priči koja za krajnji cilj nema pobjedu tog predsjedničkog kandidata, tako da sam sada sa ove distance mogu reći da smo mi bliži opciji da Narodna stranka ne učestvuje na tim izborima. Koga ćemo od predloženih kandidata podržati i da li ćemo se uopšte svrstavati na bilo čiju stranu ili ćemo prosto odćutati te predsjedničke izbore, to ćemo tek da vidimo. Ozbiljne su teme, na kraju o tome će odluku donositi i pozvani ovlašteni organi Narodne stranke. Ali znam samo jedno, dakle, da što se tiče kandidata vlasti i kandidata pokreta za promjene, dakle, režimskih kandidata, tu nikakve dileme nema kakva će biti stav Narodne stranke, a prema drugima vidjet ćemo. Treba sačekati pa da vidimo da li ćemo se i u kojoj mjeri, ako to budemo odlučili, svrstati uz jednog, drugog, trećeg, ne znam koliko će biti kandidata opozicije, odnosno da li ćemo ga podržati. To je opet stvar koja tek treba da se dogovori, a o njoj ćemo razmišljati tek onda kada definitivno donesemo odluku o tome da li će Narodna stranka učestvovati na predsjedničkim izborima. Ako budemo odlučili da učestvujemo, to će svakako biti gospodin Miodrag Jovanović, ali o tom potom. Sačekajmo rasplet, iako je on vremenski gledano veoma blizu.
Ukoliko opozicija ne uspije da u ovom procesu preuzme dio vlasti, na koji način onda može doći do promjene vladajuće strukture, s obzirom da se tvrdi da je promjena vlasti preduslov za istinske reforme društva?
Pa, ne znam, vjerujte. Mislim, znam, ali najbolje bi bilo da čutanje bude odgovor na ovo pitanje. Možda on najviše govori o tom.
S obzirom da je sezona predsjedničkih izbora, da se osvrnemo malo i na drugi krug u Srbiji koji se održava iduće nedelje. Vaša stranka podržava Borisa Tadića na predsjedničkim izborima u Srbiji, a ujedno je i u dobrim odnosima sa Demokratskom strankom Srbije Vojislava Koštunice. Kako vama izgleda ovo uslovljavanje podrške Koštunice Borisu Tadiću poništavanjem, odnosno odbacivanjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju ukoliko Evropska unija pošalje misiju na Kosovo?
Pa ja se naravno ne bih sada otvoreno, odnosno baš direktno odgovorio na vaše pitanje. Dakle, tačna je konstatacija koju ste vi iznijeli, da je Narodna stranka podržala gospodina Borisa Tadića i da ga podržavamo i u drugom predsjedničkom krugu iz hiljada razloga. Dakle, politika koju personifikuje gospodin Nikolić je ovdje bila prisutna 10 godina. Sa posljedicama te politike mi se još uvijek suočavamo. U krajnjem, Srbija nije, zahvaljujući toj takvoj politici, uspjela da zaustavi eroziju svoje države, odnosno državne teritorije, čak evo i u pitanju je opstanak Kosova i Metohije u njenom teritorijalnom sastavu, tako da tu ne vidim jedan jedini razlog da bi Srbija trebala da se da uđe u promjene koje bi vratile na ono stanje koje smo imali prilike da ovdje gledamo punih 10 godina. Posljedice tog i te i takve politike su poznate. Dakle, jako su u retorici predsjedničkog kandidata gospodina Nikolića mnogo toga promijenilo u odnosu na ono izdanje radikalne stranke s početka 90. godina. Ipak činjenica da su oni na tako brutalan način praktično izbacili iz stranke njihovog, rekao bih, ipak evropskog najboljeg eksponenta, gospođicu Maju Gojković, najupečatljivije govori da se ponoj narodnoj vuk dlaku minja, ali ćud ipak nikada. Šta će se desiti? Zato smo rekli da u ovoj, od ovih kandidata koji su predloženi za Narodnu stranku nije bilo sumnji nikakvi da je Boris Tadić najbolja ponuda. Evo, ispostavilo se da smo bili u pravu, čeka nas drugi krug, podrška u gospodinu Borisu Tadiću naravno ostaje. E sada se otvara tu prosto jedno pitanje, da li je trebalo uslovljavati tu podršku ili ne. U svakom slučaju i sam predsjednik, budući predsjednik Srbije, kao i druge institucije vlasti u Srbiji, će se suočiti sa tim velikim izazovom kako reagovati ukoliko Evropska unija mimo odluka Savjeta bezbjednosti bude došla, odnosno smijenila ili zamijenila misiju UNMIK-a. To može da se uradi, a da ima svoj legitimitet samo pod uslovom da ima mandat Ujedinjenih nacija. Dakle, da Savjet bezbjednosti donese tu odluku da se predstavnici UNMIK-a zamijene predstavnicima Europske unije, ali jedino ukoliko iza toga stoji legitimna odluka Savjeta bezbjednosti, odnosno nadležnih institucija Ujedinjenih nacija. I to će da bude zaista veliki izazov. Ali u ovom trenutku to još uvijek nije na sceni. Po svemu što je gospodin Tadić do sada uradio, po veoma dobroj politici koju je vodio i naročito onoj politici koju oni demonstriraju u međunarodnoj zajednici, koju personifikuje ili najvećim dijelom zastupa, što je prirodno ministar spoljnih poslova gospodin Jeremić, nemam ni jedne zaista zamjerke na sve ovo što su oni uradili i zato mislim da nikakvih dilema ne bi trebalo da bude ni trećeg. Ja bih volio da dođe do te podrške Demokratske stranke Srbije. Smatram da ta koalicija DSS-DSS je prirodna koalicija koja vodi dugoročnoj stabilnosti Srbije, stabilnosti unutar vlasti, ali stabilnosti Srbije kao države, koja je pred međunarodnim organizacijama, zahvaljujući upravo policiji koja je sušta suprotnost od one koja je bila prisutna u Srbiji 10 godina, plasira kao jednu ozbiljnu državu, što Srbije svakako jeste, sa ozbiljnim državnicima, što su gospoda Tadić i Koštunica bez ikakve sumnje, kao personifikacija jedne i druge stranke. I mislim da uz naravno i druge predstavnike vlasti koje ni u kom slučaju ne treba zaboraviti, ali pitanje jeste zapravo da li je ovo tema koja je morala da optereti drugi krug predsjedničkih izbora. I na to pitanje treba dati odgovor, ali treba i sačekati rezultat izbora. Znate, ako taj rezultat ne bude onakav kakav bih volio da bude, onda će se tu neminovno i otvoriti to pitanje.
Upravo je to moje pitanje sljedeće, ukoliko bi Tomislav Nikolić pobjedio na tim izborima, objektivno mu idu na ruku kako uslovljavanje u okviru partije vladajuće koalicije i najavljeno proglašenje nezavisnosti Kosova, kako će to uticati na odnose u regionu ili konkretno na odnose Crne Gore i Srbije?
Pa vidite nešto, ja samo polazim od jedne činjenice. Dakle, prosto je nevjerojatno da sve one strukture koje su veoma, da kažem, neprijateljski raspoložene prema Srbiji, koji taj svoj rekao bih, naravno u diplomatskom smislu neprijateljski stav, javno ispoljavaju u podtekstu, očekuju pobjedu Tomislava Nikolića, jer bi time olakšali ili opravdali tu svoju ulogu. Dakle, da kažu, mi nismo protiv Srbije, nego smo imali pravo što smo ovo zahtijevali, zato što je Srbija evo većinski odlučila da se vrati na onu politiku sa kojom je međunarodna zajednica imala problema u prethodnoj deceniji. Znači, ako je to njihov izbor, odnosno ako se oni raduju tom izboru, onda ništa drugo mi ne treba da radimo nego da prosto ne učinimo taj potez koji bi njima otvorio vrata da opravdaju tu svoju politiku koju vode prema Srbiji. Znači, ovdje se stanovišta odnosa međunarodnog prava, međunarodne zajednice prema Srbiji, drastičnog kršenja pojedinih normi i same rezolucije 1244. Najave da se ona neće poštovati kroz tumačenje te rezolucije na potpuno nakaradan način, suprotan njenim osnovnim intencijama do otvorene prijetnje silom. Vidite šta je, dakle, ovaj dokument koji je nedavno otkriven Sjedinjenih Američkih Država, koji je upućen Sloveniji kao predsjedavajući Europskoj zajednici i tako dalje i tako dalje. Sve to zapravo govori da se radi o jednoj strategiji prosto jednog najavljenog nasilja prema jednoj međunarodno priznatoj državi. Međutim, ukoliko na čelo te države bude čovjek kome ne možete naći zamjerku da je i diplomata i državnik i demokrata i europejac i čovjek koji je okrenut i Europskoj uniji, ali i Rusiji kao našem strateškom partneru. Dakle, ja ne vidim da tu postoji bilo kakav razlog da građani Srbije nasjednu na tu priču. Izvinite, mi se plašimo da je to samo retorika za izbore, a da će se nakon toga gospodin Tadić promijeniti. Ne bih rekao, ipak, isuviše su krupne stvari da bi neko tek tako odustao od ovih strateških svojih zamisli i pozicioniranja na političkoj sceni i da bilo ko postoji u Srbiji ko bi potpisao nezavisnost Kosova i Metohije. Ponajmanje mislim da se to može odnositi na gospodina Tadića i gospodina Koštunice. Dakle, mislim da više takta, više razgovora, manje, da tako kažem, nekih stvari koje opterećuju odnose koje nisu u sferi, imam utisak, politike, mislim da bi to donijelo mnogo bolju poziciju same Srbije i relaksiralo političku scenu u Srbiji. Znači, ne podcjenjujem naravno ni drugu stranu, ni onaj dio koji zastupa vrlo respektabilan gospodin Nikolić. Ne mislim čak i da neće doći do neke, da tako kažem, transformacije koja je u jednom dijelu možda i vidljiva i da za neko naravno vrijeme da se i ta struktura počne mijenjati ili bolje rečeno počinje racionalnije ponašati i tako dalje. Dakle, sve to imajući u vidu i bez obzira na sve ove ograde, ipak smatram da je mnogo bolje bilo i mnogo lakše Srbija htjela prebroditi ovo veliko iskušenje da postoji puno saglasja između Demokratske stranke i Demokratske stranke Srbije. Nažalost, nema ga i tu sam poprilično zabrinut o posljedicama. Ako gospodin Nikolić pobjedi, jasno je, posljedice će snositi oni koji su dobrim dijelom i uzrokovali tu krizu. Bez obzira na sve to, trebalo je progutati te gorke piluli s jedne i sa druge strane i pristupiti dogovoru koji bi omogućio mnogo bolju poziciju Srbije. Vidite samo ova slika iz Rusije. Svi su se građani Srbije obradovali kada su na istom mjestu vidjeli i predsjednika i premijera zajedno sa predsjednikom jedne od najmoćnijih država svijeta u potpisivanju jednog veoma strateški značajnog ugovora sa Rusijom. Mislim da taj tandem treba i u buduće da vodi Srbiju, ali ako ovo moje mišljenje nekome znači, rekoh i spasi svoju dušu.
Za Radio Slobodna Evropa proteklih 15 minuta govorio je predsjednik Narodne stranke Predrag Popović, a sa njim je razgovarao kolega Srđan Janković.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Danas, 27. januara, svijet obilježava Međunarodni dan holokausta. Dan sjećanja bit će još jedna prilika za upozorenje na nečuvene zločine koji se, nažalost, širom svijeta i danas ponavljaju zbog ideja, ideologija i mržnje prema drugima. Povodom Međunarodnog dana holokausta, Radio Slobodna Evropa danas vam nudi priču o 500 godina zajedničkog života muslimana i jevreja u Bosni i Hercegovini. Naša reporterka Selma Boračić na samom početku svog priloga bilježi sjećanje Sarajke Ljerke Latal.
To vrijeme, 43. četvrta, sve je bilo i ono malo Jevreja koje su bili ostali, nisu bili po logorima, da je bio još jači pritisak da ne bi ni jedan Jevrejin trebao ostati.
Iako je prošlo više od 40 godina, Ljerka Latal sjeća se kako je njen otac Andrija, izlažući sopstveni život opasnosti, spasio 3 Jevrejke tokom Drugog svjetskog rata.
Vrlo teško vrijeme, jer odluka da spašava Jevreje, to je bilo normalno da ne samo onaj ko je spasio, nego čitava porodica je trebala biti deportovana za logor, tako da je sam sebi je izvršio jednu smrtnu presudu.
Prošle godine, 30. oktobra, za spašavanje ovih Jevrejki, Sarajli Andriji Latalu, posthumno je dodijeljeno priznanje pravednika jevrejskog naroda u Bosni i Hercegovini. Priznanje pravednik među nacijama dodjeljuje Memorijalna ustanova za očuvanje podataka o žrtvama holokausta Yad Vashem iz Izraela. To je najveća počast koju izraelski narod ukazuje pojedincima nejevrejskog porijekla, koji su žrtvujući sebe spašavali Jevreje.
Kad se sjetim mog djetinjstva i kad se sjetim druženja sa drugim, gdje je nacionalnost uopće nije bila prisutna u našem životu, u našim odnosima među ljudima. I sada doživljavamo u ovo vrijeme gdje je nacionalizam toliko prisutan među ljudima, koji podstiče ljude na mržnju, na gnjev, na nerazumijevanje.
Želeći se na neki način zahvaliti narodima svih konfesija koji su na području Bosne i Hercegovine na bilo koji način spašavali Jevreje, Jevrejska zajednica Bosne i Hercegovine pokrenula je akciju Pravednici jevrejskog naroda iz BiH, govori rukovodilac projekta Eli Tauber.
Radi se o jednom fenomenu koji nije zabilježen ni u jednoj drugoj zemlji. Vjerojatno ni jedna druga zemlja nije imala toliko naroda zastupljenih u njoj kao što je Bosna i Hercegovina. I moja ideja je bila da neprihvatljivo mali broj ljudi koji su proglašeni pravednicima jevrejskog naroda, odnosno pravednicima među narodima, od Izraelskog muzeja Yad Vashem se nalazi i pripada Bosni i Hercegovini. Znači, danas na spisku imamo, po najnovijem saznanju, svega 46 ljudi iz Bosne i Hercegovine.
Više od 20.000 ljudi širom svijeta dobilo je ovo priznanje. A u mjesec dana, koliko traje akcija u Bosni i Hercegovini, potvrđene su i nove 3 priče, kaže Tauber.
Javila mi se jedna žena koja je došla da kaže kako je njen otac spasio jednog Jevreja iz Doboja. Međutim, ja u vremenu saznajemo tog čovjeka da je sin od ovog čovjeka Jevreja iz Doboja koji je spašen u ovom ratu oslobodio sina od onoga koji je spasio njegovog oca iz logora u Doboju. I tako na taj način vratio neki dug. To je prelijepo. To je to, ti krugovi koji se zatvaraju.
Ideja za pokretanje ove akcije nastala je iz želje da se objelodane mnoge priče o suživotu u Bosni i Hercegovini, navodi vođa projekta iz Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, Muhamed Mešić.
Jer su to po nama optimistične priče, jer su to po nama lijepe priče o bosanskom suživotu, o bosanstvu na kraju krajeva, priče iz naše zemlje koje s jedne strane zbog zuba vremena ne smiju ostati nezapamćene, a s druge strane baš evo imamo sad nekakav nedostatak kolektivnog optimizma u zemlji i nije loše da se sada posvetimo upravo ovaj lijepim pričama i da malo te neke primjere herojstva iz ne tako davne prošlosti zabilježimo i prezentiramo širokoj javnosti.
Umjesto zaključka citirat ćemo staru poslovicu iz Talmuda: ko spasi jedan život, kao da je spasio čitavo čovječanstvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Na kraju još jednom ponavljamo, od jutra počinje prikupljanje potpisa za predsjedničke kandidate u Crnoj Gori. Priština štampa piše da su počele bezbjednosne pripreme za dan proglašenja nezavisnosti Kosova. Danas se obilježava dan sjećanja na žrtve holokausta. Vojska Pakistana ubila 20 ekstremista, umro bivši predsjednik Indonezije Suharto. Barack Obama ubjedljivo pobjedio Hillary Clinton u Južnoj Karolini. Ruska izborna komisija zabranila Kasjanovu učešće na izborima. I I bilo je to sve za naše današnje polusatno druženje. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji i pozivaju vas da poslušate i našu narednu emisiju. Regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.